Рашэнне папы Францішка стварыць асобную камісію па абароне непаўналетніх і ахвяр злоўжыванняў мае вялікае значэнне для ўсяго касцёла, лічыць ксёнз Ханс Цольнер, дырэктар цэнтра па абароне дзяцінства папскага грэгарыянскага ўніверсітэту. Ён нагадаў, што гэта першае канкрэтнае рашэнне, якое зыходзіць ад рады кардыналаў, створанай для дапамогі папе ў кіраванні касцёлам, што падкрэслівае сур'ёзнасць намераў пантыфіка адносна пытання аб прадухіленні насілля над дзецьмі і насілля ў цэлым. Гэта таксама сігнал унутры касцёла, што трэба тэрмінова займацца дапамогай ахвярам і прафілактыкай. Прафесар нагадаў, што касцёл ужо на працягу працяглага перыяду разглядае гэту задачу вельмі грунтоўна. Бенедыкт XVI падчас кожнай міжнароднай паездкі сустракаўся з ахвярамі насілля і паспрыяў з'яўленню дакументаў, якія акрэслілі касцёльнае заканадаўства адносна асоб, што дапусціліся злоўжыванняў. У цяперашні час гэтыя стандарты з'яўляюцца аднымі з самых строгіх законаў у свеце. Падчас свайго пантыфікату Бенедыкт XVI зрабіў усё, што можна зрабіць для падтрымкі праграм па прафілактыцы злоўжыванняў, заявіў ксёнз Цольнер.